Velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. I forrige program så hørte du hvordan Ketan Bjørg Kristoffersen og mannen etablerte arbeidet i Polen. Det ble langt fra slik som hun hadde tenkt, og det ble flytting, og det ble mange spørsmål. Men nå er det blitt sånn at de har fått kjøpt et stort skolelokale i en by i Polen, og nå er det klart til å begynne arbeidet ut fra det, og nå må du fortelle litt videre, Ketan Bjørg.
Ja, som sagt så hadde vi altså forflyttet oss fra nordområdene i Polen rundt Lublin, og så helt ned til sørområdene i nærheten av Katowice. Og vi er en bitteliten by som heter Klotze, og det som er litt merkelig med det navnet Klotze, det er jo at det betyr nøkkel. Og denne lille bitte byen som ligger helt inn til ørkenen der nede i sør, den har 15.000 innbyggere. Så det er en fattig by, der var veldig mye arbeidsledighet i denne byen, og hertil hadde altså Daniel flyttet når arbeidet som han hadde vært med å starte i Lublin brant opp. Og vi hadde jo tro for at Daniel var den mannen Gud hadde gitt oss, og Gud hadde så tydelig sagt at fortsett å støtte Daniel. Og nå hadde vi altså vært og sett på denne store skolebygningen, og på 500 kvadratmeter i grunnflate, og som hadde stått tom i 14 år. Og han lukta altså alldeles forskrekkelig. Du kan bare tenke deg alle de toalettene i hver skoletasje som har stått der med vann i vannlåsene, og alle glassene på, i vinduesglassene på framsida av skolen er steint inn, og vær og vind har herjet med bygningen, hål i taget på det ene området, og vannet har lekt. Og midt inni denne sammenhengen her, så taler Gud denne visjonen for Polen, der jeg ser denne mengden med mennesker som kommer ned i modeskolebygningen. Og alle sammen kledd som sånne svarte uteliggere, og de bare strømmer ned mot bygningen, og Gud sier, jeg skal sende Polens fattige befolkning til dere. Og jeg skal gjenopprette de, helbrede de, og sette de i stand og bruke de mektig. Og med denne vissheten her, så endte det jo opp med at vi gikk i banken og tog opp et privat lån på 100 000 for å sende disse pengene ned til Daniel, for å være med og kjøpe dette stedet. Og bygningen blir kjøpt, og Daniel skal altså begynne sitt arbeid blant de fattige. Men han hadde jo ikke fått sagt ifra til noen. Så han hadde jo bare fått kjøpt bygningen og sto der med nøylen i døra den første dagen etter liksom overrekkelsen var foretatt og greier. Og kommer inn der inne og går og kikker rundt i bygningen. Og så er det ikke så lenge så banker det på døra. Og han må jo gå ut og se hvem det er som henvender seg på denne her bygningen her og greier og sånn. Og på trappa så står der to menn. Og de ser ganske så forkomne ut. Og så står de og kikker litt ned, og han merker jo at de er litt ruset, altså de har drukket en del alkohol, og de står liksom der i noen ganske forkomne klær, og dette her er i oktober 2000. Og de står der og sier det at, ja, vi er bare kommet for å spørre om vi kan bo her, for vi har hørt at du skal drive et arbeid blant de som ligger på gata, og vi er to sånne fra gata, sier han. Og Daniel holdt jo på å besvime, for han hadde jo ikke sagt det til noen. Men ryktene hadde allerede på en eller annen måte nådd ut iblant disse herre som lå i gatene. At det var noe på gang. Det var noe som skulle skje i byen. Det var noen som hadde begynt å tenke på å ta seg av disse menneskene. Og her står det to stykker. Men Daniel sier som sant det at, ja, men det går ikke an å bo i denne bygningen nå. Du ser, det er jo masse ting som skal gjøres. Ja, sier disse to her. Men hvis vi bare kan få et hjørne i et rom, så skal vi være med og arbeide, sa de. Og da skjønner altså Daniel at Gud allerede har begynt å kalle de menneskene som han skal ha inn i sitt arbeid. Han hadde jo på en måte først tenkt litt sånn at, ja, nå må jeg jo få satt i stand noen rom sånn før jeg kan gå ut og se på dette. Og han var jo snekker og litt sånn forskjellig. Og han hadde begynt å tenke litt på kanskje jeg kunne få til at vi kunne flytte som familie over i dette og bygge, for de bodde jo så utrolig trangt, vet du. De hadde jo 7 barn og 50 kvadratmeter leilighet, så de hadde jo 4 ungene på sitt eget soverom. Og han hadde nok tenkt mange forskjellige ting, men her står disse to allerede første dagen. Så han fant ut at det var ikke noe annet å gjøre enn å få tag i et par madrasser, og så fikk han lagt det inn på det første rommet der, som da var mest tørt. Og så sa han det at det der får bo her, sa han, men ikke er det vann, og ikke er det strøm. Men jeg skal få tag i en vedovn, sa han, for den hadde han hatt som vi hadde brakt med ned til han når han bodde oppe i Lublin. Og så fikk de altså innlåsert denne her vedovnen, og da lå en haug med savespon inne på det ene rommet. Og det hadde de brukt som sånn tetningsmiddel i vegger og golver og noe sånt. Og denne svære haugen med savespon, den lå der inne, så han sa, det får rett og slett fyre med savespon, sa han. Og sånn begynte det første arbeidet i denne bygningen med 2 uteliggere, som begynte å gå med Daniel hver dag og puste opp det første. Først fikk de inn vinduer. Så begynte de å rydde og feie i disse første par rommene. Så begynte de å male, og de begynte også å sette i stand litt ting. Men det var ikke lenge, så gikk ryktene. Nå er det noe på gang i klotset. Og så sto det 5 stykker til på døra. Og han måtte jo via sosialkontoret få de til å godkjenne at de var ekte utliggere, at ikke det var noen som bare kom for å gjøre fant og spektakel, og de måtte registreres inn, og sosialsjefen skrev papirer og gjorde alt i orden, og så gikk det ikke så lenge, så var sosialkontoret på banen, og så fikk de lagt inn strømmen. Og så ga sosialkontoret røyrene som skulle til å legge opp vann, for du vet, alt dette her var rustet godt i stykker, så alle røyrene i skolebygningen måtte legges inn på nytt. Sentralfyren som hadde vært der var jo ødelagt, og de fikk noe hjelp av sosialkontoret til noen av disse tingene. Og så vi hvordan arbeidet begynte å ta form. Og den første vinteren så var det altså 12 mann som kom og begynte å jobbe på verket. Og vi så bare hvordan iveren tog de, hvordan de sluttet med å drikke. Daniel hadde andakt med de hver eneste morgen, leste fra Bibelen, forklarte de Guds ord, og de lyttet og lyttet, og etter hvert så var det noen av de som åpnet sitt hjerte, og de begynte å ta imot Jesus, og de kunne tydelig se forskjellen når vi kom ned på hvem av disse her som hadde fått Jesus på innsida, for du kunne se at øynene de som strålte. Og vi kom jo ned igjen da på våren og skulle besøke de og se på disse her tingene og se hvordan de gikk med arbeidet og så hvordan de hadde fått 1 rom ferdig nå og hvordan de hadde nå fått senger og det var ting. Og vi begynte å komme med mer klær og vi begynte å tenke mer på å samle inn utstyr og ting. Og vi så hvordan Gud allerede var begynt å velsigne dette her. Men bygningen var jo forskrekkelig stor. Og dermed så var vi jo sånn, Gud, hvordan skal vi få penger til alt dette her? For det er jo så stort dette arbeidet. Og denne bygningen, altså det er en ting å få kjøpt den. Men en annen ting er jo alt det som skal til nå for å restaurere denne stedet. Og få det til å fungere. Og vi kjente bare hvordan dette her malte på innsida. Og vi hadde jo ingen å spørre. For de som hadde stått med oss, de hadde jo ikke tro på dette stedet. Og meg og Øystein var nesten helt alene om å gå for Daniel og denne oppgaven her nede i klotset.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og du hører hvordan arbeidet som Ketan Bjørk Kristoffersen og mannen har begynt nede i Polen i denne skolebygningen som de har fått etablert, og som de trodde ikke skulle begynne så raskt. Det er allerede i full gang, altså. Men Ketan Bjørk, hvordan gikk det nå videre?
Jo da, i løpet av denne vinteren med disse 12 uteliggerne, så begynte det jo et par av disse klasserommene, og masse av dette med vann og strøm og dette ble lagt inn, og de gjorde jo en fantastisk jobb. Og de begynte å dele av den ene enden av bygningen, sånn at Daniel kunne flytte, og i løpet av den våren der, så begynte der en leilighet å ta form, sånn at Daniel, som da hadde fått et barn til, Han hade nå möjligheten för att flytta över i detta ställe här. Och vi såg också att Gud var med och välsigna, men vi såg också att det var problem. Någon av dessa herre utliggare som kom och som såg ut som att de hade tagit emot Jesus, så när våren började närma sig, så stack de av. Så började de att dricka igen, för där var det ting som trakk de från yddersidan. Och det var ju många sådana både skuffelser och upplevelser som var positiva. Men någon av dem så ut till verkligen att komma igenom i ett liv med Gud. Och vi såg oss, vi började få mer kontakt med administrationen i detta fylke där nere. Olkut som är nabobyn till Klotse, det där, alltså fylkeschefen ville vi kalla det, men de kallar ju det här för oblast och sånt. Så han som var alltså fylkeschef, han satt ju där nere. Och vi kom ner och snackade med han. Och när vi hade snackat i lida stund med han, så stod bara tårarna i ögonen på denna mannen. Och tårarna bara rant. Och så säger han det att jag tror rätt och slett att dere må be för mig, sa han. Han blev så berörd av denna kärligheten som vi hade med oss i förhåll till dessa människorna. För du ser att i Polen så var det nämligen så att dessa med alkoholproblemer och uteliggarna, det var ett försömt område. Det var ingen som gjorde något med det. Det var nästan som att staten bara lukkade ögonen till att de hade detta problemet. Och det var ingen av dessa menigheterna som någon gång för hade jobbat med det. Det var några sådana katolska grupper som jobbade en del mot unga barn och barn som gick på gada. Och, men detta med de vuxna, alkoholikerna som låg ute på gada, det var ingenting som skedde på detta område. Och så kommer vi från Norge med den och entusiasmen och säger, här ser vi att Gud vill göra något. Gud ska göra något, han ska bruka dessa människorna. Och detta berörde den och fylkeschefen så mycket att vi fick lov att lägga händerna på han. Och så började jag be för han. Och tårarna rann på han. Och han sa detta att jag ska hjälpa dig med allt jag kan. Jag ska hjälpa dig att sända sökna till departement i Polen och midler till dessa tingarna. Och han bara uttryckte sån en förundring och samtidigt vilje till att öppna dörrar för oss. Och det är ju väldigt nödvändigt när vi ska in i ett nytt land att vi får myndigheterna med på laget. Och det andra året så började det att komma fler och fler människor till byggningen. För att nu var det ju flera rum som var klar. Och andra vintern så tror jag det var 32 människor som bodde där. Och som hver dag fick höra Guds ord. Som blev genupprättade. Som fick arbetsuppgifter, som på denna måten kom ut av rus och ut av depression. Och vi såg också att människorna började få tilltagslust. Och så såg vi människor som kom och försvann igen. Men en av dessa personerna som kom där nere, det var en otrolig förkommen stackare. Han hade varit i en sån här olycka med en jobba i en gruva i en av nabobyarna. Och i denna gruvolycka där så hade det varit en explosion som gjorde han totalt uför. Så han hade mistat förligheten i den ena armen, så den var bara sån böjd in i moderkroppen och hade ingen kraft och möjlighet till att beväges nästan. Och det ena benet hade mistat förligheten, så han hade fått antagligen ett slag mot hjärnan som gjorde att han hade fått lammelse på den ena sidan, på höjre sidan i kroppen. Och på grund av det så alltså var armen böjd och det högra benet kunde han nästan inte bruka. Så han kunde trö ner på den han hade krycker, men han kunde inte gå ordentligt. Och denna mannen var så dålig att för att få hjälpa han så hade Daniel lejt ett hus vid sidan av för de mest syge. Det var också en uden ben som hade kommit. Och så de hade han placerat där. Och så säger Daniel, nu må du vara med över och besöka disse som är så dåliga. Jag har 9 stycken på hospitset, som man kallade det. Och vi reste över, det var liksom en 5 minuter att köra hem till byggningen. Och så kommer vi in i detta hospitset. Och så möter vi denna mannen med denna uförheten. Och så mens vi står och ser på han där, så säger jag till han att, har du tagit emot Jesus, säger jag. Ja, sier han, og så stråler øynene opp, så sier han, ja, hadde det ikke vært for Jesus, så hadde jeg vært død i dag, sa han. For da hadde jeg ikke orket å leve, for jeg, når jeg mister førligheten, så mister jeg jobben min. Og når jeg mister jobben min, så mister jeg familien min, for da sparker kona meg ut av huset. Og nå har jeg levd på gata i nesten et år, og så fikk jeg høre om dette barmhjertighetens hus i denne byen. Og så kom jeg her til og ble møtt med sånn en kjærlighet. Så nå har jeg Jesus i hjertet, sa han. Og jeg sa, å, så fantastisk, sa jeg. Og så mens vi pratet der, så var det akkurat som jeg fikk denne innskydelsen på innsiden, så sa jeg, men vi skulle ikke be for det, sa jeg, at Gud skulle røre med kroppen din også, for han er jo den Gud som helbreder i dag, sa jeg. «Ja, vil dere det?» sier denne mannen. Så stilte vi oss i ring rundt den der, vi fra Norge pluss Daniel som var der, og så la vi hendene på han. Og så begynte vi å be Jesus, du som er allmektig, du som er helbrederen i dag, du som har sagt i ditt ord at ved dine sår så har vi fått legedom. Herre, vil du bare nå komme over denne mannen. Og så rører du med de områdene som må berøres for å gjenførligheten igjen. Vil du bare la armen få styrken tilbake, og beinet få styrken tilbake, og gi han Jesus og bli totalt gjenopprettet. Og så var det en i denne gruppa som fikk noen bibelvers som han skrev ned på en lapp til han, og som han skulle lese etterpå, og så gikk vi videre til de andre, og det var flere vi ba for i denne dagen her. Og så gikk det jo da noen uker igjen, 2-3 måneder, så kom vi tilbake igjen til denne skolebygningen, og skulle treffe alle disse utliggerne. Og jeg pleide jo alltid å være med og ha litt undervisning på morgenandakten når de hadde denne samlingen når vi var der nede, og der sitter de alle med sånn forventning og skal høre Guds ord, og jeg pleide å be for dem og sånn også. Så ser jeg det at det er en mann som er så utrolig fint kledd. Han var så staselig, så tenkte jeg, oi, har vi fått besøk fra administrasjonen i dag? Jeg tenkte liksom en av disse fra kommunen, for det hendte jo at de kom, og var der når vi kom, og sånn. Så gikk jeg litt på denne flotte mannen, og tenkte med meg selv at jeg må jo få hilsa på han etterpå. Og når jeg var ferdig med andakten, så kom han rakt imot meg. Og så sier han, husker du meg igjen? Sier han. Og jeg kjente meg litt sånn beskjemmet, så tenkte jeg, oi, har jeg møtt han henne? Og jeg tenkte og tenkte, men jeg måtte liksom bare innrømme, så sa jeg, nei, sa jeg, jeg kan nok ikke huske dette her helt, og tid var det så med det har truffes før, sier jeg. Og så stråler hele ansiktet hans opp, og så sier han, ja, husker du ikke, det var jo med dere ba for? Det var jo meg som nesten ikke kunne gå, og som armen var helt forkrøblet på. Og så rekker han ut høyre neven sin, som ikke han kunne bevege. Og så tar han tag i handa mi, og klemmer til. Og så kjenner jeg en sånn styrke, og en sånn kraft. Og så forteller han at i løpet av de ukene som fulgte etterpå, så kom bare styrken tilbake til kroppen. Og nå var han 100% helbreder. Han hadde reist tilbake til sin arbeidsgiver. Nå hadde han fått tilbake jobben sin. Han hadde fått tilbake kona si og hjemmet sitt og fått barna sine igjen. Og nå gikk han rundt i hele nabobyen der og fortalte at Jesus er i Klotse. Så hvis noen trenger Jesus, så må de bare dra til Håpets hus i Klotse. Og da kom folk fra denne byen, og så sa de, vi har hørt at Jesus er her. Går det an for oss også å treffe han?
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og Ketan Bø Kristoffersen nå forteller om hvordan arbeidet de har drevet og driver nede i Polen, hvordan det ble etablert og har utviklet seg. Men en ting jeg har lurt litt på, Ketan Bø, det dere driver, det hadde jo ikke på det tidspunktet fått noe spesielt navn. I dag har det et navn, og jeg går ut for at det må ha en bakgrunn, en historie i det.
Ja da, du vet, når Gud holder på med ting, så er det så spennende å høre med han. For når vi startet den første reisa til Polen, så kalte vi oss egentlig bare kristne venner. For dette, vi visste bare at Gud hadde sagt at vi skulle gjøre dette arbeidet, og vi hadde visjonen om å ta med oss folk fra Norge og kjøre med mennesker ned som skulle bli involvert i arbeidet. Men enda så visste vi ikke helt hvem vi var. Og, men du vet, når Gud begynner å tale, så er det akkurat som han sier til oss, ta et skritt i tro. Og det gjorde vi, så vi begynte jo den første turen, uten noe annet navn enn kristne venner. Men det er jo klart det at når du skal ha en identitet og sånn, så er det jo litt viktig å få et navn. Og derfor så en dag som jeg var hjemme, så bøyde jeg kne med sofaen, og så sa jeg, Herre, kan ikke du fortelle om hvem vi er i dag? Hvem er det egentlig vi er i ditt hjerte? Og mens jeg lå der på kne, så var det akkurat som jeg hørte en brusende lyd komme inn i rommet. Og denne brusende lyden, den ble bare sterkere og sterkere og sterkere. Og til slutt så var det sånn at det, akkurat som jeg følte det, at det kom en hel foss inn i rommet der jeg lå på kne. Så jeg måtte jo bare se oppe, for jeg tenkte, hjelp, nå kommer det en vannmengde rett inn i stua til meg her. Og i det øyeblikket jeg ser opp, så ser jeg en ufattelig svær foss. Han var så brei og så svær at jeg kunne nesten ikke se liksom til venstre og til høyre og langt ut over han gikk. Men han var så svær, og jeg sto nesten sånn at jeg følte nesten at vannet kom til å treffe meg på nesa. Altså jeg sto sånn rett inn i fossen, rett foran vannspruten, og den bare kom ned mot meg. Og i det øyeblikket den til vannet kom, så fikk jeg en sånn følelse at jeg begynte å bli løftet oppover. Kroppen min begynte bare akkurat som å løftes oppover, oppover, oppover foran denne veldige fossen. Og lyden var øredøvende av vannet som rant, og jeg kom høyere og høyere opp, og han var jo kjempesvær denne fossen, så det var jo mange, jeg følte nesten som at det var et par hundre meter oppover som jeg ble løftet. Og jo nærmere jeg kom oppover på toppen, jo mer kom der en sang inn i ørene mine. Og den sangen var, levende vann fra tronen strømmer igjennom meg. Oi, 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 det strømmer glede. Oi, 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 det strømmer glede. Oi, 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 oi. Levende vann fra tronen strømmer igjennom meg. Oi, 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 oi. Og denne gleden, det bare fosser gjennom meg, vet du. Og jeg kom høyere og høyere, og til slutt så jeg over kanten av fossen. Og da så jeg inn i et lyshav. Og med en gang så visste jeg at det, inni dette lyshavet, der er tronen i himmelen. Og dette lyset bare strømmer gjennom meg, og denne gleden strømmer gjennom meg, og så når jeg hadde akkurat kikket over kanten, så begynte jeg å bli satt nedover igjen. Og til slutt så var jeg helt i bunnen av fossen, og så var det akkurat som jeg snudde meg fra fossen og så utover. Og da så jeg noen svære grønne enger, veldig store, mange sånne bølger nedover av sånne enger, grønne grassletter. Og på disse grasslettene gikk det mange mennesker. Og jeg hadde sånn en glede, og jeg hadde sånn en glede, og jeg bare kjente at jeg må få tag i disse menneskene, og jeg løp ut. Og de første jeg fikk tag i, da bare sa, det må komme og smake levende vann, sa jeg. Og så tog jeg de hendene, og så dro jeg de med meg opp og inn i fossen. Og det som jeg til min forskrekkelse fikk sett, det var jo at med en gang de kom inn i dette vannet, så ble de helt ville, vet du, av glede. Og de, hadde de plager eller vunder eller et eller annet, så bare for de ut. Altså, de var helt fri. Og så løp de ut på slettene i sammen med meg. Og ut og fanget fleier. Og sa, det må komme til levende vann. Det må komme til levende vann. Kom og bli fri. Kom og bli fri, sa de. Og så løp alle med opp og inn i denne fossen. Og igjen så jeg dette mirakelet. At det mennesket ble satt i frihet. Og da forstod jeg dette som Gud hadde sagt. Dere skal være sånne mennesker som bringer mennesker inn i levende vann. Og da tenker jeg ikke navnet levende vann, men i det navnet levende vann som Jesus sier at dette er sagt om den ånd som jeg skal la der bo inn i dere. Den hellige ånd blir også kalt for levende vann, så vi skulle bringe folk inn i kraften av den hellige ånd. Og der skulle de få denne erfaringen. De skulle bli satt i frihet, de skulle bli lekt, og de skulle selv bli satt i stand til å løpe ut og fange andre og bli menneskefiskere, som var med og dro andre mennesker inn i kraften ifra himmelens Gud. Så da kom navnet, levende vann fra tronen strømmer igjennom meg.
Og siden da så har du altså brukt det som navnet på det arbeid som dere driver.
Ja, det har vi. Så da skrev vi på en logo, levende vann. Men enda så hadde vi ikke fått misjonssenter. Så det, den delen, den kom faktisk et helt år senere. Og da fikk vi sett at Gud viste oss en bygning der hvordan arbeidet skulle utvikle seg. I mange retninger, men det har jeg tenkt å fortelle senere, men da sto dette misjonssenter på veggen på denne bygningen. Og da hadde vi fulgt navnet.